Татарстан Бәхрейн белән хезмәттәшлек итәргә тели. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Бәхрейн дәүләтенең ислам эшләре буенча Югары Совет рәисе Шәйх Абдулрахман бин Мөхәммәд бин Рәшид Әл-Хәлиф белән очрашуда белдерде. Очрашу республика хөкүмәте йортында узды. Россия Федерациясе Бәхрейн белән элемтәләргә зур әһәмият бирә дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. 2022 елда Татарстан рәисе Бәхрейн форумында 2024 елының ноябрендә Ислам банкингы һәм финанслары буенча 19-нчы еллык конференцияда катнашкан иде. Рөстәм Миңнеханов билеп үткәнчә, Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумында Казанда Ислам финанс институтлары өчен бухгалтерлык исәбе һәм аудит буенча оешма белән берлектә конференция уздырылды. Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме юнәлеше буенча да зур эш алып барыла. Рөстәм Миңнеханов Шәйх Абдулрахман бин Мөхәммәд бин Рәшид Әл-Хәлифкә төркем эшендә катнашуы өчен рәхмәт белдерде. Мондый абруйлы экспертларның мөһим карарлар кабул итүгә булышуын әйтте. Казан вертолет заводында Россиядә эшләп чыгарылган ВК-65-0В маркалы двигателле Ансат вертолетын беренче тапкыр Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендәге Дубай халыкара авиакүргәзмәсендә күрсәттеләр. Очкыч санитария максатлары өчен билгеләнгән. Вертолет бортында махсус медицина модуле, очыш вакытында реанимация өчен җиһазлар, аеруча куркыныч авырулары булган пациентлар өчен бокс урнаштырылган. Заманча Ансат вертолетының очыш чиратлыгы арттырылган. Өстәмә ягулык вага куелган. 800 км кадәр очу мөмкинлеге бар. Импортны алмаштырган Ансат вертолеты әлегә беренче сынауларны уза. Системалар көйләнә, сертификатлаштыруга әзерләнә. Россия двигательләре белән импортны алмаштырган күп максатлы җиңел Ансат вертолетының беренче очышы быелның 2 сентябрендә булды. Россия сәнәгать һәм сәүдә министры Антон Алихаровның әйтүенчә, импортны алмаштырган машиналарны күпләп җитештерү 2027 елда башланачак. Дубай халыкара авиакүргәзмәсендә 47 илдән барлыгы 1500 экспонат тәкъдим ителә. Казан хореография училищесында Татарстан Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты, шулай ук комитет каршындагы эксперт советының уртак күчмә утырышы булды. Анда сәнгать өлкәсендә урта һөнәри белем бирүне үстерү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Утырышны мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Айрат Зарипов үткәрде. Анда республика рәисе ятәмчесе Татарстан рәисенең Дәүләт Советында дагы тулы вәкаләтле вәкиле Александр Терентьев катнашты. Депутатлар Казан хореография училищесы эшчәнлеге укыту методикасы белән таныштылар. Уку аудиторияләрен, залларын карадылар. Укытучылар укучылар белән аралаштылар. Федераль закон проекты нигезендә Татарстан урта һөнәри белем бирү мөмкинлеген киңәйтү буенча экспериментта катнаша. Республика мәдәният министрының беренче урынбасары Юлия Әтхәмова билеп үткәнчә, быел Россиянең урта һөнәри белем бирү системасы үзенең 85 еллыгын билеп үтә. Татарстанда 141 балалар сәнгать мәктәбе эшли. Аларда 70 меңнән артык укучы белем ала. Республика Идел буе федераль округында балалар сәнгать мәктәпләре саны буенча беренче, Россиядә 5-нче урында тора. Татарстанда сәнгать өлкәсендә урта һөнәри белем бирү программаларын Казан, Әлмәт, Түбән Кама музыка көллиятләре, хореография, театр, сәнгать училищелары, халык һөнәрчелеге техникумы, Алабуга, Чаллыдагы мәдәният һәм сәнгать көллиятләре гамәлгә ашыра. Утырышта депутатлар урта һөнәри белем бирү мөмкинлеген киңәйтү буенча эксперимент үткәрү турындагы федераль законга үзгәрешләр кертүне хуплады. Эксперимент 2025 елның 1 апреленнән үткәрелә. Ул 9-нчы сыйныф укучыларын урта һөнәри белем бирү оешмаларына кертүнең гадиләштерелгән вариантын күздә тота. Россия мөселманнары Үзәк диния нәзарәте рәисе Шәйх Тәлгат хәзрәт Таҗетдин җитәкчелегендәге делегация Татарстан мөселманнары диния нәзарәтендә булды. Кунаклар арасында дәүләт хакимият органнары вәкилләре, галимнәр, экспертлар, педагоглар, дин һәм җәмәгать эшлекләре бар иде. Алар Казанда Тәлгат хәзрәт Таҗетдинның рухиятка багышланган эшчәнлегенең 45 еллыгына багышланган чараларда катнаша. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин кунакларга Татарстан мусульманнары диния нәзарәте эшчәнлегенең төп юнәлешләре турында сөйләде. Мөфтиятның Коръан белеме, нәшрият эше, башка юнәлешләрдәге казанышлары белән таныштырды. Кунакларны Казан белгечләре тарафыннан сөйләнгән уникаль Коръан кулъязмасы аеруча кызыксындырды. Татарстан мөфтие бу беренче заманча басманың Россия мусульманнары өчен әһәмиятен билеп үтте. Мөфтинең мәгариф буенча урынбасары, Россия Ислам институты һәм Казан Ислам университеты ректоры Рафик Хәзрәт Мөхәммәтшин Татарстанда ислам үсеше турында сөйләде. Дини уку йортлары эшчәнлегенә һәм ислам финансларына аерым игътибар бирде. Кише Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Тәлгат хәзрәт Таҗетдинга Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены медален тапшырган иде. Татарстанда 30 мәктәпкәчә белем бирү оешмасы иң яхшы 2 телле балалар бакчасы гранты лауреатлары булды. Лауреатларның тулы исемлеге Республика мәгариф һәм фән министрлыгы сайтында теркәлгән. Грант алуга конкурс Татарстанда 2013 елдан бирле ел сайын үткәрелә. Ул мәктәпкәчә яшьтәге балаларга 2 телдә белем бирүне популярлаштыруга, шулай ук балаларга республиканың дәүләт телләрен өйрәтү буенча иң яхшы педагогларны бүләкләүгә юнәлдерелгән. 2013 елдан 2025 елга кадәр республиканың 238 мәктәпкәчә белем бирү оешмасы грантка ия булды. Һава торышы турында.
Бүген 20 ноябрь, пенҗешәмбе көнне аязучан булатлы һава. Иртәнге якта җепшек кар явы ихтимал, көндез явым-төшемсез. Җил көнбатыштан, көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы 1 градус җылыдан 2 градуска кадәр салкын. Юлларда урыны белән бозлавык. Атмосфера басымы тере кимеш баганасының 759 миллиметрын тәшкил итә.